мен, Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисията по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Делчев, ще ни кажете ли с какво се занимавахте в комисията? Беше закрито заседанието или нямате право да говорите?
Ами, заради това, че закрито заседанието, нямаме право, разбира се, да изнасяме данни от комисията, но 3 часа и половина изслушахме всички отговорни представители на службите за сигурност, включително представители министра на вътрешните работи, председателя на ДАНС, председателя на Държавна агенция за разузнаване, военна информация и военния министър, в смисъл представител на военното министерство. И общо взето получихме така информация, че се подготвят много учения, които са свързани с предотвратяване на терористични актове в България. И днес ще има учение, и утре ще има такова учение.
Така.
Освен това, значително се е засилила комуникацията с партньорските служби и най-вече на съседните държави и на държавите от Близкия изток, така че да се получава актуална информация по отношение на хора, които се опитват да влязат на територията на България и които има риск да бъдат въвлечени в радикални течения. И поради тази причина българските служби са отказали на така голям брой такива хора да... Отказали са им достъп до територията и експулсирали такива хора. Освен това се говореше и за... Успокояващо беше, че с Турция предстои договаряне и подписване на един протокол за реадмисия на нелегални емигранти на наша територия. Въобще все неща, които би трябвало да ни успокояват и така да ни дадат повече сигурност в тези смутни времена, които виждаме в днешно време.
Вие оставате с впечатление, че сигурността на страната е гарантирана. Така ли да разбирам?
Не бих казал гарантирана, защото сигурността, както се вижда, на никоя страна не е гарантирана.
Да.
Но доколкото виждам службите за сигурност и представителите на министерствата мислят по темата приоритетно и така опитват се с ресурса, в който разполагат, да създадат всички условия, за да няма такива атаки в България.
В сърцето на Европа беше получено вчера. Какъв е вашия коментар? Защо се случи точно сега и точно там, в Брюксел?
Защото явно ние сме във война с тероризма и това е нещо, което живеем. Това са, така да се каже, страховете и опасностите на новото време, на времето, в което живеем, и очаквам и бъдещи такива атаки, за жалост. Всъщност, това, което се случи в Брюксел, показа, че реакцията на бългийските служби, например, не е била достатъчно добра, след като те успяха да хванат основния организатор на атентатите в Париж, 4 дни по-късно да се извърши атентат. Това показва, че не са извлекли достатъчно бързо информацията, която е била необходима, за да ударят и така да предотвратят ядките около този човек, който са заловили, да извърши това, което те извършиха. Очевидно, че в сферата на сигурността трябват общи усилия и Европа трябва да обедини, всяка една европейска държава трябва да обедини усилията си в борбата с тероризма. Така, например, България има много важна и отговорна задача. Когато започне изтеглянето на тези, които са участвали в терористични актове и атентати, какъвто беше вчерашния, тя да засича и да залавя подобни хора, които се опитват да минат през нашите граници.
Да. Говорите, че трябва да има общи усилия. Ако възникне предложението за сформиране на общоевропейска армия на базата на страните членки в Европейския съюз, вие каква позиция ще имате? За или против?
Нека да бъде направено предложението, преди да знаем какви ще са условията, които България трябва да изпълни, за да, така, да се създаде такава обща европейска армия. Трябва да бъдем много внимателни. На първо място по важност това е работата на службите за сигурност на европейските държави в тотална координация. Това е доста важно от гледна точка на днешния ден, с оглед на това, че терористичните групи са малки на фона на 500 милиона жители в Европа. Става въпрос за хиляди хора. които за да бъдат заловени, не, армията не е органът, който може да ги залови, защото няма как с топ да биеш мравка.
Да.
В случая тук трябва службите сигурно да станат много по-така тясно да влезат в общностите, от които проистичат тези хора с радикални идеи, и да следят подобни течения, за да могат относително равно да улавят такива хора или да ги затварят,
да.
Или ако нямат условия да ги експулсират извън територията на Европейския съюз. Това не е направено в Брюксел, въпреки че от край време се знае, че много от емигрантите там, второ-трето поколение, се занимават с такива течения.
Казахте много от мигрантите второ-трето поколение. Прави впечатление, че сегашните атентати и в Франция, и в Белгия се извършват от деца, които са родени на територията на Западна Европа. Деца, които са расли и живяли само в Европа. Техните родители даже почти целия си живот са изкарали на европейския континент. Защо не успяват да се приобщат към европейските ценности, норми, правила? Какво им пречи? Защо религиозните и социално-икономическите проблеми при тях се решават само с злоба и отмъстителност?
Вижте, аз не бих отдавал това на религия или на нещо друго, свързано с етническа принадлежност. По-скоро бих казал, че във всяка една религия, във всеки един етнос има изпаднали брънки, има, така да се каже, черни овци, угнетени хора, които...
Да.
Или се побъркват и изгубват своя разсъдък, или просто социалното им отпаднане мотивира едно такова поведение. За мен в случая това е причината, но за разлика от Съединените американски щати, които свободите комбинират много успешно с така стабилна сигурност, ако мога така да я нареча,
да.
С влагане в на службите си за сигурност и на средства, и на усилия, така че да могат да следят всички тия негативни процеси,
да.
Които се случват там. В Европа толерантността сякаш придоби огромен превес над сигурността и в един момент се оказа, че службите за сигурност нямат достатъчно добри радари, за да засичат тези атаки, тези радикални брънки и съответно да им противодействат преди да се е случил атентата. Защото след като се случи атентата, малко е като след дъжка чулка.
Вие сте млад политик, бъдещето е пред вас. Затова не може да не сте мислили как ще се реши този грандиозен, световен проблем, проблема с тероризма.
Аз ако мога да реша проблема с тероризма, най-вероятно ще спечеля Нобелова награда.
Естествено, че е така, но аз не казвам да го решите, а как мислите, че може да се реши?
Ами, всъщност проблема с тероризма съществува от 17-18 век, че бих казал и от по-рано. И то е проблем, който не може просто така с магическа пръчка да бъде решен, както няма как да се спасим от болестите, просто е така, защото медицината е напреднала.
Да.
Тоест, аз предполагам, че тероризма винаги ще съществува, но тук големия въпрос е коя нация и кое обединение и Европейския съюз най-вече, от нас ни касае Европейския съюз, как успява, какъв антидот ползва, за да,
да.
Намалява подобни атаки. И за мен тук трябва да е фокуса. А иначе мисълта, че можем да се спасим от тероризма и всички да заживеем в мир, е малко, много е хубава, много е привлекателна,
да.
И аз бих искал да живея в такъв свят, но е по-скоро идеалистична.
Толкова за света. Сега да дойдем в България, защото миналата седмица в четвъртък една много шумна декларация от парламентарната група на ГЕРБ беше изчетена, но която се поставяше под съмнение възможността за по-нататъчно участие във властта на представителите на ДСБ. И дотолкова, доколкото ДСБ все още се води като част от реформаторския блок, искам да ви попитам първо. Наистина ли Брюксел с терористичните акции беше причината да се отложи решаването на този въпрос? Или като в едно политическо семейство се търси отлагане на проблема с цел да се замажат различията? И второ, много настоявахте за меморандума. Хубаво, ма го подписа само премиера Борисов, лидер на ГЕРБ. От вас не се подписва. Защо беше този зор тогава за меморандума?
първи въпрос, аз мисля, че съвсем искрено въпроса за сигурността на Европа и за атентатите отложи един много-много дребен проблем. Проблем, който касае общо взето не повече от една дозина депутати в Народното събрание.
Okay.
И това е проблема, че част от депутатите от Реформаторския блок изпаднаха в разкрачената позиция, хем да са в опозиция, хем да са в управлението. Тоест на думи сме в опозиция, обаче като дойде време за гласуване, подкрепяме Москов, подкрепяме това правителство решение или онова правителство решение. Да не говорим за това, че колегите от ДСБ имат и представители във властта, на по-ниски нива, агенции,
да,
заместник министри, политически кабинети и така нататък. Но пак казвам, това е изключително злободневен и така дребен въпрос, който ни вкарва отново в противопоставяне. В момента колегите от ГЕРБ и аз също мисля така, че са прави, трябва да се фокусираме и да се обединим около това, да осигурим спокойствието на българските граждани и да не допускаме подобни атентати на българска територия. А по отношение на меморандума, все още очакваме колегите от БЗНС и МПСД да озреят за подписването на този меморандум. Аз мисля, че когато се види, че конкретни мерки от този меморандум не се изпълняват, като например това, на което ние държим и което е записано в меморандума, да не се увеличава прага за преференциите, така че да се премахне мажоритарния елемент в изборите, да не се обезмисли. Това е записано в меморандума, но то в момента не се изпълнява, точно защото не е подписан този меморандум. Като го видят колегите, надявам се да озреят за идеята, че този меморандум всъщност не е нищо друго, освен една пътна карта на реформите в България.
До кога ще ги чакате? Той ще почне да се изпълняват мерките, ще приключи тяхното изпълнение, вие се ще чакате да озрете и да ги подпишат. Не знам, вижда ми се доста несериозно.
Може и да изглежда несериозно отстрани, обаче в реформаторския блок няма как един човек да натисне всички останали да действат и да мислят както него. За добро или за зло, ние сме коалиция от партии, всяка една от тях суверенна. И когато едно добро решение отнема повече време, то отнема повече време. А вече другите политически въпроси, аз предполагам, никой не си мисли, че БЗНС или МПСД може да са в опозиция при положение, че и те самите имат хора в управлението. Надявам се и те не си го мислят, защото ако обратното, бих се притеснил значително.
Аз да ви питам, по-скоро ме интересува, вие защо не го подписвате? Вие и СДС ясно заявихте, подкрепяте властта България, участвате в нея, не се отказвате. Защо вие не го подписвате?
Ние сме заявили пълна готовност да подпишем меморандума. Въпросът е, че се очаква все пак така по-голямата част от реформаторския блок да го подпише, за да има реално обвързване и на министра на отбраната, да се обвърже с конкретни мерки в сферата на отбраната и останалите партии все пак да бъдат обвързани от този меморандум. Иначе проблема не е при нас. Тук в случая призовавам да не се търси подводателе.
Не. На нас журналистите ни прави впечатление, че вие не го подписвате и СДС, защото очевидно другите партии нямат намерение да го подписват. Те също го заявиха. Особено ДСБ категорично заяви, че няма да подписва никакъв меморандум.
Ние ДСБ не ги чакаме. Ние не очакваме те да подпишат меморандума, защото те не искат да носят отговорност за това управление.
Така е.
По-лесно е да избягаш от отговорност, отколкото да правиш реформи. По-скоро очакваме от останалите колеги да озреят за идеята, че ако ние не направим реформи в конкретни срокове в рамките на тази година, това ще удари значително реномето от на реформаторски блок, повече отколкото ако някой едновременно и в опозиция, и в управление, и е непоследователен.
Накрая един много важен въпрос. Въпросът гласи какво се случва в нашата държава, а примерите сутрин се решава едно, на обяд се променя, вечер се отменя. Значи, като започнем с обществените поръчки, законно спечелени, отменени. Дивото къмпингуване, вие всичките се впуснахте като един да защитавате Черноморието и крайбрежието от дивото къмпингуване, свирна ви един човек, който всички го познаваме, и вие се отказахте. Вие, имам предвид народните представители. Една комисия за влиянието в българската политика на Турция и Русия, съставихте я. Тя имаше само едно единствено заседание, на което за решение да се разпусне, днес я разпуснахте, и още много такива случаи, да не ги привеждам като примери. Какъв е вашия коментар? Какво се случва в нашата държава?
Ние бяхме против тази комисия с Турция и Русия още от началото. Имам преди реформаторски блок. Ние даже не излучихме сме представители за тая комисия, защото тя изначално беше замислена като абсолютен прах в очите на хората. И аз правам, че нейната нефелност се видя и в крайна сметка всички народни представители гласуваха тя да бъде премахната, за да не се харчат излишни пари в крайна сметка. По отношение на другите теми, разбира се, че целта е да се чуват все пак хората и тези, които протестират и тези, които са за определена мярка и да се намери най-доброто решение. За мен е добро решение това, когато се къмпингува, да има определени правила, които всеки къмпингуваш да спазва, не само защото смята, че трябва да е чисто след него и той не трябва да по някакъв начин да нарушава природата, защото тези, които имат съзнание, са малко, а и всички останали да бъдат обхванати от закона, така че да има ред и в тази дейност, както е в цяла Европа. Но тъй като къмпингуващите смятат, че това е наистина... Те признават, че това е добра мярка, но смятат, че тя трябва да бъде разписана, трябва общините да подготвят съответната нормативна база и наредби, се мисли за някакво по-решение, което да въведе мярката, но все пак да даде някакъв срок, така че хората да са спокойни, че няма да бъдат глобявани без нужда.
Да. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз благодаря всички. Добро.
Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.